กำหนดสติพวกเราไว้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสติเป็นความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อสติของเราดีคุณธรรมอย่างอื่นแล้วก็เกิดขึ้นมาได้เพราะเมื่อเรานั้นยังดำรงอยู่ในการปฏิบัติภาวนาเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการสร้างความดีโดยมีพื้นฐานมีศีล5ประการนั้นน่ะเป็นพื้นฐานของใจจะเป็นอย่างที่เรามีคุณธรรมมีเหตุความละอายโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปที่เกิดขึ้นเป็นคุณธรรมของเทวธรรมหรือว่าเทวดาฉะนั้นเมื่อเราจะระลึกถึงในเทวตานุสติกรรมฐานระลึกในคุณธรรมของเทวดาว่าเทวดาในสวรรค์ทุกชั้นฟ้านั้นประกอบไปด้วยคุณธรรม2ประการมีเหตุความละอายโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปการที่เหตุความละอายนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เรานึกถึงวัยของเราว่าเราเกิดขึ้นมาก็มีวัยมากแล้วผมก็ประทีปแก้วแล้วก็สอนให้พวกเรานั้นมีศีลธรรมตั้งมั่นในศีลเราก็มีความละอายแล้วก็ต้องตั้งใจที่จะมีศีล5และมีศีล8ในบางครั้งเมื่อเราเลิกอยู่ในสถานะของเราว่าเราก็อยู่ในสถานะอยู่ในสังคมที่ดีก็ควรที่จะตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราจะระลึกไปได้ถึงว่าเราก็เป็นผู้พูดที่มีความรู้มีการศึกษาก็ควรจะรักษาคุณธรรมศีลธรรมเอาไว้ผู้ที่มีการศึกษาน้อยและมีปัญญาน้อยด้วยเป็นผู้ไม่มีความกล้าก็จะเป็นผู้ที่ทำผิดไม่มีศีลธรรมได้เราอยู่ในสถานะที่ดีมีความรู้ด้วยและเป็นผู้กล้าหาญที่จะมาเพื่อปฏิบัติอยู่ในศีลอย่างนี้เป็นพื้นฐานที่ดีเป็นคุณธรรมที่ดีคือมีเหตุความละอายโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปนั้นก็คิดไปได้พิจารณาว่าบาปที่จะเกิดขึ้นมาเพราะการกระทำผิดในศีลธรรมก็จะเป็นเหตุให้เรานั้นตกอยู่ในอบายภูมิคือจิตของเรานี่เองไปเกิดอยู่ในอบายภูมิในปัจจุบันนี้เราไปสู่ภูมิของนรกเปรตอสุรกายและก็สัตว์เดรัจฉานอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราระลึกว่าถ้าเราไม่มีศีลธรรมนั้นตัวเองก็ตำหนิตัวเองได้คนอื่นก็ตำหนิเราได้เหมือนกันไม่ควรจะทำเช่นนั้นผู้ที่รู้ก็จะตำหนิเราการกระทำอย่างนั้นเป็นบาปมองเห็นโทษของการกระทำที่ไม่ดีมองเห็นประโยชน์ของการกระทำที่ดีคุณธรรมเรียกว่าฮิริกับโอตตัปปะก็จะเกิดขึ้นกับเราได้นี่การสร้างคุณธรรมฮิริโอตตัปปะให้เกิดขึ้นกับใจของเราเมื่อใจของเรานั้นถึงพร้อมด้วยคุณธรรมทั้งสองประการก็เป็นคุณธรรมใจที่เป็นเทวธรรมหรือเทวดานั่นเองอย่างพวกเรามาทำบุญกันในวันนี้ก็ถึงพร้อมด้วยหิริความละอายโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปเป็นผู้มีจิตใจที่เสียสละเสียสละทั้งทรัพย์ภายนอกเสียสละทั้งอารมณ์ของจิตภายในจะมีความโกรธแล้วก็ไม่พยาบาทไม่ปองร้ายใครมานั่งกรรมฐานภาวนา มีศรัทธากำหนดจิตของเราให้สงบทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นกายโดยเฉพาะกายกรรมกับวจีกรรมตอนนี้เราก็ไม่มีแล้วมีแต่กายกรรมที่ดีวจีกรรมที่สุจริตก็เหลือมโนกรรมนี้เองของจิตที่ยังมีความคิดออกไปข้างนอกเราก็จึงต้องมาฝึกจิตควบคุมเอาไว้ด้วยกรรมฐานกรรมะก็คือการงานฐานะแปลว่าที่ตั้งเอาใจของเราตั้งเอาไว้ในกรรมฐานนั่นแหละที่คำว่าพุทโธแล้วลมหายใจเข้าออกประคับประคองใจของเรานั้นให้มีสติในที่สุดเมื่อเราบริกรรมภาวนาอย่างต่อเนื่องกายก็เบาจิตก็เบาคำบริกรรมก็หายไปเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจิตก็สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแม้เกิดเป็นบางครั้งบางคราวแล้วก็พอมองเห็นทางได้แล้วว่านิรามิตสุขสุขที่มีความสงบของใจโดยไม่อาศัยสิ่งในภายนอกเป็นอย่างไรเราก็ดูเรื่องของใจเรานั้นได้อย่างชัดเจนเปรียบเทียบได้ใจที่มีอารมณ์เข้ามาแล้วก็วุ่นวายเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นเองว่าต้องหาเวลาที่จะปฏิบัติฝึกจิตให้เกิดความสงบเป็นสมาธิให้ได้ในชาตินี้เพราะการแสวงหาภายนอกเท่าไหร่นั้นก็ไม่มีวันที่จะได้พอได้เราต้องหาการกลับมาแสวงหาภายในเพราะทรัพย์สินเงินทองถ้าได้มากเกินไปแต่เราก็เสียเวลาไปมากเราก็เสียกำลังของกายกำลังของใจไปมากเราก็ต้องแบ่งเวลาให้เรามีเวลาที่จะมาฝึกใจเสียสละความสุขข้างนอกเพื่อเกิดความสุขข้างในคือใจที่สงบนิ่งนี่แหละมีความสุขที่แท้จริงและยิ่งมีความเห็นที่ถูกต้องเข้าใจในหลักธรรมที่พุทธเจ้าสอนองค์พระชินวรก็มีเมตตากรุณาทรงสั่งสอนบุคคลทั้งหลายเพราะบุคคลบางจำพวกนั้นถ้าได้รับคำสั่งสอนขององค์พระสมเด็จพระศาสดาในเทศในสอนแล้วก็สามารถเข้ามาปฏิบัติมีศีลธรรมมีคุณธรรมที่สูงขึ้นไปได้คนบางจำพวกแม้ว่าได้รับการเทศสอนก็ไม่สามารถเข้ามามีศีลธรรมได้จะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้ฟังก็ตามแต่คนบางจำพวกนั้นถึงแม้ว่าไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่ก็มีศรัทธาพยายามปฏิบัติศึกษาในคำสอนของพระพุทธเจ้าภายหลังก็สามารถที่จะเข้ามาปฏิบัติมีกุศลธรรมในใจเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันพระวจนะจึงบอกว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยไม่ได้หรือก็คือความหมายว่าเกิดพุทธะในใจของเราแม้ว่าเรายังไม่ได้ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลไม่ได้ไปกราบสถานที่ของพระพุทธเจ้าที่องค์ประสูติตรัสรู้เสด็จดับขันธ์นิพพานแล้วแสดงธรรมเราก็มีโอกาสได้เห็นธรรมได้เห็นพระพุทธเจ้าได้อย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าก็อาศัยบุคคลที่ได้ฟังธรรมแล้วสามารถรู้ธรรมเห็นธรรมประกอบด้วยประโยชน์ในกุศลธรรมทั้งหลายได้จึงได้ทรงแสดงธรรมเหมือนบุคคลในโลกนี้แหละบุคคลในโลกนี้เจ็บไข้ได้ป่วยจะมีหมอที่ดีมียาที่ดีมีคนดูแลที่ดีก็ตามหรือจะได้หมอที่ไม่ดีไม่ถูกจริตกับโรคคนอุปถัมภ์ก็ไม่ดีได้ยาก็ไม่ดีแต่อย่างไรการรักษาก็ไม่หายจากโรคนั้น ตรงกันข้ามกันบางคนบางจำพวกนั้นได้หมอดีได้ยาดีคนดูแลดีหรือไม่ดีก็ตามก็หายจากโรคนั้นได้แต่คนบางจำพวกถ้าได้หมอที่ดีได้ยาที่ดีคนดูแลที่ดีก็หายได้ถ้าเกิดได้หมอที่ไม่ดีได้ยาที่คุณภาพไม่ดีคนดูแลก็ไม่ดีก็ไม่หายก็เป็นสามลักษณะพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเหมือนพระองค์ทรงเทศสอนมันก็คนไข้ทั้งสามประเภทนี้เหมือนกันฉะนั้นพวกเรานี่จะเป็นคนไข้ประเภทไหนหรือจะเป็นคนประเภทไหนที่เราจะสามารถได้เห็นธรรมะได้เราต้องขนขวายต้องมีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสในองค์พระจอมไตรโลกนาถไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะมาประสูติตรัสรู้ได้ง่ายๆไม่รู้อีกเมื่อไหร่จะมีพระพุทธเจ้าประตรัสรู้และมาแสดงธรรมแต่ชาตินี้พวกเรามาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ง่ายเลยเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งกายและทั้งใจทั้งกายก็เกิดมาได้มานานแล้วแต่เกิดทางใจนี่เนี่ยเกิดยากคนในโลกนี้มีเป็นหลายพันล้านคนนี่จะมาเกิดมนุษย์ทางใจนี่เกิดได้ยากมากท่านจึงอุปมาอุปไมยเหมือนกับในวัวตัวหนึ่งมีขนจำนวนมากมีเขาแค่คู่เดียวคนที่จะมีศีลธรรมก็มีเพียงเขาคู่เดียวเท่านั้นเองมีน้อยมากนั้นอย่างไรก็ตามเราก็ยังอยู่ในจำนวนที่มีจำนวนน้อยก็แสดงว่านิสัยปัจจัยเก่าวาสนาบารมีเราทำมามากแล้วชาตินี้เรายังจะเข้ามาปฏิบัติมีศีลมีธรรมสร้างคุณธรรมคือหิริและโอตตัปปะให้กับใจของเราให้มีความมั่นคงแข็งแรงจนว่ามีประจำใจของเรานั้นมีแต่ความดีตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอยู่เสมอก็เหลือที่จะต้องพัฒนาสมาธิธรรมปัญญาธรรมให้เกิดขึ้นให้ถึงพร้อมถึงจะเข้าใจในธรรมะได้เราจะแก้ทุกข์ในใจได้ก็ขอพยายามขวนขวายพยายามปฏิบัติเจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเถิด